Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
Hezký den, milí posluchači, teď jste si zapli pořad s mikrofonem do Anglie, který mapuje dění v anglické fotbalové Premier League. Jsme tu s Pavlem Tilšarem. Pavle, vítej.
Pěkné pondělí.
Pondělí 3. února je specifické dvěma věcmi. Dohrává se 24. kolo, londýnský souboj Chelsea West Ham. Těšíme se třeba na české výkony Součka s Toufalem. A pak také končí přestupové období, které přineslo z mého pohledu už pár zajímavých třeba i odchodu z Premier League. Dnes končí tedy ve 23 hodin anglického času o půlnoci českého. Poslední vlastně ten transfer, to je hostování Marcusa Rashforda v Aston Villa. Takový ten velký.
Asi očekávané hostování, protože vlastně Ruben Amorim, coach Manchester United, dlouhodobě říkal, že se mu nelíbí to, jak pracuje Marcus Rashford, že tomu nedává všechno v tréninku, a tak se jenom čekalo, kam zamíří. Mluvilo se o Dortmundu, dokonce o Barceloně. Nakonec je z toho tady Aston Villa, půlroční hostování, ale s opcí, takže klub z Birminghamu by mohl Rashforda přivést nastálo.
Psalo se o tom, že Marcus Rashford zatíží asi rozpočet toho svého hostitele. On má plat snad 300 tisíc liber za týden, neskutečné číslo. A je otázkou pochopitelně tedy, jestli pak Aston Villa bude natolik spokojená v létě třeba s jeho službami, že by se ho nechala. Útočníků úplně nemá na zbyt totiž teď.
Rozhodně ne, přišel Daniel Malen během toho přestupového období a spekulovalo se i o zájmu Unai Emeryho o Joao Felixe z Chelsea. Portugalec nedostává tolik prostoru pod Enzem Mareskou, nicméně to je zatím jen spekulace, ale můžeme být ještě během dneška překvapení.
Přesně tak, je to pořádně žhavé. Takový Fabrizio Romano a další novináři, kteří o tom píšou i na sociální sítě, tak ti asi vůbec nespí. Z Aston Villa odešel minulý týden John Duran, což byl námi hodně zmiňovaný, takový ten super žolík, a prostě v 21 letech dal přednost penězům.
No, za mě je to nelogická varianta, samozřejmě on sám si to obhájí, že bude brát o hodně větší plat v Saudské Arábii po boku tedy Cristiana Ronalda v An-Nassru. Nicméně, když prostě v 21 za mě zabalíte kariéru takovou tu evropskou, prestižní, a odejdete do Saudské Arábie, tak pořád tomu nějak nemůžu přijít na chuť, byť rozumím těm krokům těch daných fotbalistů, kteří třeba vyrůstali v nějakých chudších poměrech, nicméně prostě pro mě si tím neúplně zavře tu evropskou kariéru, ale prostě ztratí se z očí a teď měl našlápnout to do nějakého opravdu top evropského velkoklubu.
Vlastně teď jenom si vzpomínám, myslím, že je to Jota Silva, který hraje za Nottingham, ten má taky za sebou angažmá už někde v Arábii, dokázal se vrátit do Evropy třeba. Uvidíme Johna Durana, třeba uvidíme Musu Diabyho, který v létě odešel z Aston Villa taky do Arábie, do Al-Ittihadu, a Aston Villa díky těmto dvou transferům získala nějakých 130 milionů liber, což si myslím, že je docela prýma do toho platového stropu, nebo jak se to dá říct, prostě do toho budžetu, který máte na přestupy.
Do klubové kasy slušný příspěvek i za to, za Johna Durana, který stál snad 75 milionů liber, Diaby byl o něco levnější, nicméně prostě i v době, kdy Oli Watkins byl upozaděný na úkor Johna Durana a kolumbijský forward dostával prostor v základní jedenáctce, tak to pro mě bylo víc senzační, než že by měl do tedy An-Nassru zamířit Victor Boniface z Leverkusenu. Tam byla nějaká dohoda už mezi Leverkusenem a An-Nassrem. Nakonec ale prý měl saudsko-arabský klub větší zájem o Durana, nějakým způsobem se to nedařilo zrealizovat ten přestup, a nakonec, když tedy dostal od Aston Villa zelenou, tak ukázal An-Nassr na Durana, který je o něco mladší než Boniface.
Jenom když si tady nastínil to téma Leverkusenu, tak Emiliano Buendia, který patřil třeba ještě před tou minulou sezonou mezi dost dobré hráče v Aston Villa a klíčové třeba v záloze, tak ten teď zamířil právě na hostování do Německa, už myslím přihrál Patriku Šikovi na gol. A pro mě to byl třeba hráč před tím zraněním jako jeden z nejlepších na své pozici, možná v těch elitních týmech vůbec. A nedostával teď prostor.
Nedostával, ale je pravda, že před tím zraněním se opravdu byla radost na něj dívat, protože předváděl skvělé kousky.
Jenom když teď tedy už jsme u tématu Aston Villa, tak můžeme zmínit to, jak hrála o víkendu. Nastoupila vlastně v tom West Midlands derby na půdě Wolverhamptonu a nedařilo se jí tolik.
Prohrála 0-2, Mateus Cunha dal gól na 2-0, poté podepsal dlouholetý kontrakt ve Wolverhamptonu, což taky docela souvisí vlastně s tím tématem, které jsme nakousli. Tedy přestupy byl spojovaný s odchodem do Arsenálu. A teď tedy se nadlouho upsal Wolves, ale tady bych řekl, že to je taková taktika vedení klubu možná, aby ho v létě tedy brazilského útočníka dokázalo lépe zpeněžit.
Matheus Cunha oslavil svůj gol, kterým v 97. minutě pečetil to vítězství nad Aston Villou, takovým tím ukázáním si na znak, na prsou poslal polibky fanouškům a možná si je trošku i udobřoval po těch událostech minulých, nejen teď vyloučení, nebo spíš ten trest za sundání brýlí člena realizačního týmu na Ipswichi, ale za i to vystupování, myslím, na hřišti.
Řeč těla nebyla dobrá od brazilského útočníka, který nějak si úplně už nebyl stotožněný s tím klubem. Vypadalo to, že opravdu odejde. Nakonec tady dostal asi lákavou nabídku a třeba i po nějaké dohodě s vedením klubu prostě s úsměvem podepsal po gólu na 2-0 do Aston Villa ten kontrakt.
No, Aston Villa, pokud budem krátce ještě u tohoto zápasu, tak možná se na ní projevuje, jak složité kombinovat domácí soutěž a evropské poháry. 7x8 případů Aston Villa po zápase v Lize mistrů nedokázala v Premier League zvítězit. Byly tam vlastně 4 prohry z těchto 7 zápasů a vlastně, když to stáhneme třeba na minulost, tak já vzpomínám na to, když Burnley ještě po Johnem Dyche'em prošlo v roce 2018 do Evropské ligy, do kvalifikace a vlastně to léto i komplikace s brankáři jim vlastně naprosto zkazilo celou tu sezonu. Oni neprošli do Evropské ligy, hrali ji asi po 60 letech v Evropě vůbec byli a pak ta sezona byla tak, že se zachránili. Prostě bývá to tak, když nejste zvyklí, tak to vám to občas nevyjde.
Je to pravda a Aston Villa zase nemá tak široký kádr, jako když se podíváte třeba na Chelsea, která opravdu může složit 2 konkurenceschopné jedenáctky. Aston Villa to má založené tak na 16-17 lidech. Teď přijde Rashford, možná proto, aby třeba se Aston Villa mohla spoléhat i na něj v Lize mistrů, protože má dobře nakročeno, postoupila rovnou do osmifinále, tak jsem zvědavý, co nakonec Unai Emery upřednostní ve zbytku sezóny.
No vlastně strukturoval jsem ten dnešní pořad úplně naopak, ale jdeme tedy odzadu od těch týmů, které se zachraňují a vlastně možná marně. Wolves s tím vítězstvím 2-0 nad Aston Villou poskočili mimo sestup, mají 19 bodů, o 2 body jsou nad 18. Leicesterem, který byl, já bych to řekl, jsou to lišky, byly vypráskány z Goodison Parku.
No, ono je to složité, když dostanete gól v 11. sekundě v čase 0-0, 10, 18, tedy nějakých 18 setin v té 11. sekundě zápasu. Prostě klasická rozehrávka z poloviny hřiště, dlouhý Pickfordův nákop, defenziva lišek zůstala srovnaná na 16, vůbec si nevšímala do Kureho, který si zpracoval, skóroval. Poté se dvakrát trefil Betu, vlastně po druhé za sebou doma v Goodison Parku Everton dal 3 góly v úvodním poločase a Leicester byl neškodný.
Minule jsem chválil Sumarého, Boubacara Soumaré, teď právě zaspal u toho, že by odhlavičkoval ten nákop Pickforda a prošel balon právě až k Dukuremu, který takhle brzo skóroval. Námět Betu v šanci tváří tvář golmanovi, dal by to Calvert-Lewin, který byl v uvozovkách naštěstí pro Everton mimo vlastně hru, protože jako já tohodle útočníka Calverta Lewina vlastně moc nemám rád, mám pocit, že fakt není gólový a teď Betu tedy třeba tam bude nastupovat.
No, vlastně když si vzpomenete na to utkání s Tottenhamem, jak se Calvert-Lewin prosadil, tak to nebylo nějaký samostatný nájezd, hezky ho tam vyšmodrchal, v pokutovém území zakončil ke Kinského tyči, to mluvím o tom posledním domácím zápase v Goodison Parku. A teď tedy dostal přednost Betu a myslím si, že nabízí možná trochu větší variabilitu pro Davida Moyese, protože je trochu vyšší, Calvert-Lewin je taky skvělý hlavičkář, ale Betu je možná v této fázi sezóny, kdy Everton potřebuje sbírat každý bod, použitelnější pro Davida Moyese než Calvert-Lewin.
Everton vyhrál nad Leicesterem 4-0 a v tabulce má 26 bodů, tedy vlastně 9-bodový náskok na sestup. David Moyes, 3. vítězství za sebou, to samé, vlastně 3 vítězství zvládl jeho předchůdce Sean Dyche za tu dobu, co byl vlastně většinu sezony v Evertonu. Takže tady 4 zápasy, 3 výhry a přední 19, to si myslím, že je tedy spruha.
Velká spruha, myslím si, že na tohle Everton může rozhodně navázat, odpíchnout se od toho sestupového pásma, taky, že už je na 26 bodech a ten odstup od Leicesteru je tedy 9-bodový a jsou to vlastně tyhle ty 3 výhry, no, které prostě posunuli Everton tam, kde teďka je a vypadá to, že prostě ten boj o sestup už zůstane na ty 4, co tam teďka jsou, tedy Wolves, Leicester, Ipswich a Southampton.
No, Southampton ten zaujal první výhra pod trenérem Ivanem Juričem a to na půdě Ipswiche a vlastně, když se člověk jenom letmo třeba podíval na sestřih těch momentů, tak výborný Liam Delap, který vlastně dělal všechnu ofenzivu Ipswiche, nebo teď to přeháním, ale prostě dělal tam hodně, ale jeho spoluhráči ho nedokázali napodobit. On vlastně dal i ten jediný gol, ale nestačilo to.
Ty říkáš výborný Liam Delap, já říkám velmi špatný Arjanet Muric, který znovu předvedl dvě velké chyby. Tentokrát to nebylo v rozehrávce, ale při zákrocích. Oba dva góly soupeře vlastně mohl chytat, zejména ten první, který dal Aribo, tak to měl na ruce vlastně nějak kousek metřík od středu branky. Pokládal se tam tak zvláštně a prostě nebyl to dobrý výkon a znovu můžeme tady připomenout to téma Václava Hladkého, který je v Burnley.
No, vzpomínáme na jeho výkony minulý rok v Championship, kdy vychytal Ipswichi postup a vlastně teď se prokazuje, že možná i jeho tehdejší souputník Christian Walton by byl lepší variantou za Muriče. Minule, nebo teď nedávno chytal, zase se tam dostal Kosovan a prostě není to muž na svém místě pro mě.
No to porovnání, že vlastně Hladký v minulé sezóně Championship pustil Voltna do branky v rámci Championship snad jen jednou na pár minut, aby si užil tu postupovou sezónu, tak je to takové zvláštní, no, prostě jednání vedení klubu, tam samozřejmě hrál roli určitě věk Václava Hladkého, nicméně Ipswich na to znovu v této sezóně doplácí.
Ipswich tedy prohrál se Southamptonem 1-2, má na 19. pozici 16 bodů a Saints mají na posledním místě 9 bodů. Někdo psal na Twitteru, nějaký anglický expert na takové ty statistiky, že Southampton může být rád, protože už pouze 3 body potřebuje vykřesat si zbývajících 14 kol, aby přeskočil derby a nebyl nejhorším týmem historie Premier League.
Ano, už jsme to tu připomínali, myslím, že sezona někdy 2007-8, nějaká taková, kdy derby County získalo pouhých 11 bodů, tak teď už tedy jen 3 pro svaté a věřme jim, že to zvládne. Jednou mají na to ještě 14.
No. A teď, když to nadnesu zase trošku nadsázka, tak záchranářský souboj ze svého pohledu zvládl Tottenham, který vyhrál na Brentfordu 2-0, což je za prvé důležité z hlediska toho bodového, konečně zase vyhráli a taky, že vyhráli na Brentfordu, kde se to tak nedělá úplně lehce.
Ano, Brentford patří k nejlepším týmům v domácím prostředí, vlastně až v nějakém 7., 8. domácím zápase přišel o tu vítěznou šňůru. Teď tedy porážka s Tottenhamem. Antonín Kinský, první nula v Premier League, samozřejmě gratulujeme, 4 zákroky. Nebyly to nějaké úplně extra složité, řekl bych, nicméně byl vždy připraven a to je dobře po té, co se Spurs nedařilo a vlastně 7 kol nezvítězili.
Tottenham tedy na 14. pozici vyrovnal bodový součet West Hamu, který je 15. teď o skore, ale West Ham má tedy dnešní dohrávku s Chelsea ještě k dobru. No a před touhle londýnskou dvojicí už jsou týmy, které se včera střetly na Old Trafford, ale to Manchester United a Crystal Palace. Ten zápas skončil tak nějak očekávaně z pohledu toho, že pod Amorimem doma rudí ďáblové prostě prohrávají. To byl snad 7. zápas jeho domácí a 5. prohra už.
No, celkově v sezóně 7 proher ze 13 domácích duelů, když tomu připočtete i to působení Erika ten Hácha. Nejhorší bilance v této fázi ročníku od sezony 93-94, ale pozor, 19. století. Takže...
Jsem chtěl říct, to se nebylo na světě ještě, ale tak tehdy...
To ty taky ne.
No, taky ne.
No, a málo kdo to pamatuje ze současné doby, nicméně statistiky i na tohle pamatují. Každopádně k tomu výkonu Manchester United pouhé 2 střely na branku, to je prostě strašně málo. Jean-Philippe Mateta naopak rozjetý, dal 6. gól v 5 zápasech v řadě a Crystal Palace se zvedá.
Statistická společnost Opta přinesla údaj o tom, že vlastně Ruben Amorim opravdu je trenérem, který 5krát doma prohrál vůbec nejrychleji ze všech manažerů Manchester United v Premier League. David Moyes 14 zápasů a 5 proher, těch úvodních 14 zápasů, pak Erik ten Hag 28, Amorim 7, to je fakt nepoměr. Pak tam máme na 6. místě třeba Alexe Fergusona, který v 88 úvodních domácích zápasech prohrál 5krát. A pozor, takový Jose Mourinho, ten doma z Manchester United, ten neprohrál 5krát.
No.
Takže to je prostě trošku taky jiná už dimenze úspěchu a vlastně té doby. Teď Manchester United prostě nepatří mezi ty lídry a je až třeba zatím Crystal Palace, který ho včera porazil.
Možná to prostě dokládá ta slova Rubena Amorima, že aktuálně sledujeme ten nejhorší tým Manchester United v historii a minimálně v éře Premier League to tak prostě je a je to jak na houpačce, no, jednou zvítězíte těsně na Fulhamu, o týden později podlehnete doma Crystal Palace, oba dva to jsou týmy nebo soupeři pro United, které by za normálních okolností i třeba pohledem na klubový rozpočet měli porážet prostě.
Pořád z mikrofonu do Anglie stoupá tabulko výše. Utkání Nottinghamu s Brightonem ještě probereme, tak jenom zmíním, že devátý je Fulham, který má 36 bodů, pouze bod za Aston Villou a Fulham vyhrál o víkendu na Newcastle, důležitá výhra pro Cottagers 2-1, to bylo v sobotu 1. února, Newcastle zůstává pátý, ale může ho předskočit Chelsea. A vy už asi čekáte taky na to, že budeme přece řešit i jiný tým z Manchesteru a jiný tým z Londýna.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Kdyby se někdo probral z nějakého kryospánku třeba po dvou letech a přečetl si výsledek zápasu Arsenal Manchester City, tak by možná zase ulehl, ale tím, že by dostal třeba nějakou mrtvičku, že by to nepochopil. Arsenal Manchester City 5-1.
Stay humble, pamatuji si to slova Erlinga Haalanda, Honzo, určitě z posledního vzájemného zápasu a taková karma pro nejen Erlinga Haalanda, který sice skóroval, ale byl to opravdu jediný gól Manchesteru City, který dal naději svěřencům Pepa Guardioli v tom zápase, vlastně bylo to na stav 1-1 vyrovnání od norského šutéra, jenže poté přišel obrovský zkrat Phila Fodena v rozehrávce, nebyla to jediná chyba Manchesteru City v tom utkání a vlastně Partey o nějakých pár desítek sekund znovu dal Arsenalu vedení. A za mě je to asi klíčový moment toho duelu.
Neuvěřitelný zápas i tím, jaké bylo nasazení Gunners do úvodu. Vlastně za těch 20 minut prvního poločasu City byli a působili jako tým, který opravdu vůbec není příslušníkem třeba té elity v Premier League, možná ani Premier League, prostě byli vymazaní a jenom možná mohlo mrzet fanoušky Gunners, že nebylo více gólů po té, co chybná rozehrávka a napadání Akanjiho vedli k úvodní brance, kterou obstral Ødegaard, ale pak Kai Havertz prokázal, že přece jenom ten střelecký prah má pořád zvlhlý.
No, pak se sice trefil po poločase nebo po přestávce, ale to byla 100% šance, tam se jenom mohlo zeptat Ortegy, kam to chce. On si vybral tedy pravou stranu branky, ale zařízení golmana Manchesteru City minule. Další zajímavosti třeba, co se týká vítězství vysokého Arsenalu nad Manchesterem City, že Arsenal je teprve druhým týmem po Leicesteru, který dal Manchesteru City 5 gólů za éry Pepa Guardioli. A svěřenci tohoto španělského slavného manažera prostě doplatili na to, že chtěli hrát pořád od branky po zemi, ale ta rozehrávka prostě nevycházela. Třeba ta změna, která přišla v zápase s Chelsea, kdy Chelsea taky hodně vysoko napadala a přišlo zjednodušení, dlouhé nákopy a pak nakonec obrat, tak teď se to nekonalo a Arsenal dokonale tedy přečetl a Mikel Arteta přečetl Pepa Guardiolu, že teď chce hrát po zemi rozehrávku od branky a Arsenal výborně napadal.
Pokud se budeme bavit o detailech, které často rozhodují, tak tentokrát Arsenalu pomohl i golman Raya, přece jen zastavu 1-0 tam po rohovém kopu, takový nepříjemný míč vyrazil ideálně ten balon, protože skončil na břevně a Haaland tak nemohl zakončovat do prázdné branky. I takovéhle věci prostě dělají ten zápas. A pak také obrovský přínos těch mladíků, které jsme už zmiňovali. Luise Skillyho minulý týden v souvislosti s červenou kartou. On se odvolal proti ní vlastně a mohl hrát znovu, protože uznala nezávislá komise, že tedy ta červená v utkání proti Wolverhamptonu byla udělena neoprávněně. A hrál a jak?
A hrál výborně, stejně tedy jako střídající Nwaneri, vlastně poprvé od roku 2007 skórovali v jednom zápase Premier League dva hráči, kterým je 18 a nebo míň, tedy Nwaneri a Luise Skelly a mně se vlastně líbila taková týmová akce, která připomínala Arsenal i z dob Fabregase, Rosického a dalších, vlastně před tím gólem na 5-1, akce 36 nepřerušených přihrávek, to taky přinesla společnost Opta, vlastně nejdelší sekvence vedoucí ke gólu bez rušení soupeře od září 23, takže
nádherná, celé Premier League.
Celé Premier League, nádherná akce.
Je pravda, že Angličani teď já jsem poslouchal teď vlastně po zápase i názory kolegů z BBC a oni jsou nadšení z toho, že mají vlastně teď v Arsenalu Luise Skellyho, který nastupuje na tom levém kraji obrany. Můžeme vzpomenout i na poslední euro, jaké problémy měli při čekání třeba na uzdravení levého obránce a on vlastně stále nepřicházel a teď 18-letý borec, kterého někdo přirovnává ke Ashleyu Coleovi například, tak je to obrovská prostě taková ta naděje jako do budoucna, nejen pro Arsenal, ale pro celý Albion.
Rozhodně a navíc má velké sebevědomí, pokud jste viděli ten zápas, jak oslavil svůj gol, tedy v tom utkání na stav 3-1 pro Gunners, tak si sedl do takového toho tureckého sedu a začal se, dejme tomu, modlit a la Erling Haaland, takže opravdu si to dost vychutnala na to, že mu ještě není ani 18 let, tak je to velká věc. Hmm. Nebo je mu je už 18.
No, je mu 18.
Vanery je 17 letý.
No, ale právě i ten Vanery zase na toho se upozorňovalo, jakým způsobem si poradil pak s tou situací. Střela měl trošku více času, to musím říct, že i třeba Party dostal před tím svým golem možná o metr navíc a tihle borci s tím dokážou naložit, i když Vanery je fakt strašně mladý. A jak to uklidil prostě k té zadní tyči branky Štefana Ortegy, mimořádný kop a jenom potvrzení toho opravdu mimořádného večera, který prožili Gunners proti City.
No, Mikel Arteta si musí opravdu mnout ruce, že po zranění Bukaya Saky se objevil tady i ten Vanery, který vlastně Saku ne úplně plnohodnotně zastoupí. Samozřejmě Saka už je elitní hráč, který má spoustu gólů i asistencí, ale ten jeho pohyb, mluvili jsme o tom, nízké těžiště zakončení, to prostě Saku, dá se říct, kopíruje.
Manchester City má tedy za sebou další těžkou porážku v téhle sezóně a vlastně další potvrzení toho, co vlastně naznačovaly ty výsledky, ale asi si řada fanoušků pořád myslela, že nějakým způsobem zůstávají v boji o titul, tak tady prostě potvrzení: Arsenal je jinde, Liverpool je jinde, nevíme co Nottingham, ale každopádně City, byť jsou stále čtvrtí, tak to je asi nereálné, že by ještě opakovali ten titul jako předchozí ty 4 sezony.
No, když se podíváte na tabulku 15 bodů na vedoucí Liverpool a ten má navíc zápas do dobru, tady to dohrávané Merseyside derby v příštím týdnu, takže ten odstup je opravdu, nebo může být astronomický, 17-bodový, pokud Liverpool zvládne porazit Everton na jeho hřišti, a nevěřím tomu, že by ještě svěřenci Pepa Guardioli, kort po tom, co teď předvedli na Arsenálu, nějakým způsobem zamíchali s bojem o titul. Naopak, kdo může, tak to je právě tým Mikela Artety. Pokud by Liverpool nabral nějakou menší krizi, tak Gunners jsou ještě stále, řekl bych, oběma nohama ve hře o triumf.
Manchester City, jenom ten program, který má příští týden nebo o víkendu, teď se hraje FA Cup, hrajou s Leightonem Orientem venku, pak Liga mistrů Real Madrid doma, Newcastle doma, to už je Premier League, pak odveta na Realu Madrid, to je v rámci toho osmifinále nebo toho prvního vyřazovacího kola Ligy mistrů, a pak v Premier League hostí na Etihadu Liverpool. Takže v Premier League Newcastle a Liverpool nejbližší soupeři.
No, velice nepříznivý los pro tým Pepa Guardioli. A bude to ještě velice zajímavé sledovat boj o top 4, kdo se nakonec umístí na tom konečném čtvrtém místě, zdali třeba ještě nepřijde nějaká krize Nottinghamu Forest, který se teď tedy zastřílel, nicméně stále tam jsou na rozdíl jediného bodu Bournemouth, Chelsea, Newcastle, Manchester City, teoreticky ještě může tlačit tedy Aston Villa a bude to nesmírně zajímavé.
Arsenal naopak čeká výjezd v rámci Premier League, výjezd do Leicesteru, pak doma West Ham. Když se podíváme ještě trošku dál na konec února, tak možná stěžení zápas v boji o titul Nottingham venku. Takže Arsenal ještě musí také potvrzovat ty své pozice a formu. Každopádně formu potvrzuje dál Liverpool, který měl vlastně na programu dost ožehavý zápas na Vitality Stadium proti týmu, který už doma dokázal svalit právě třeba Arsenal, Nottingham, City nebo Newcastle. Teď přijel Liverpool a vyhrál Bournemouthu 2-0.
A díky dvěma trefám Mohameda Salaha, který se trefil nejprve z penalty a potom tom krásným obstřelem, který vypadal dost jednoduše. 300 trefa v klubové kariéře v Evropě pro Mohameda Salaha, 235 z nich tedy dal za Liverpool. No a v Premier League už vyrovnal, nebo vlastně překonal Franka Lamparda. Už jsou před ním jen Andy Cole, Wayne Rooney, Harry Kane, Alan Shearer. To je skvělá společnost, ale co se týká toho prvního gólu, tak Cody Gakpo před tím pokutovým kopem Salaha šel za mě hodně okatě na zem.
No tak on si podrazil nohy sám, to je takový ten klasický, když chce někdo naznačit, že ho někdo fauluje, tak se skopne sám, jako střihnete nůžkama nebo střihnete nohama za zády.
Kopnete se do lítka.
Jo, a to vlastně udělal a tam byl, teď si nemůžu úplně vybavit to jméno, ale myslím, že to byl ten pravý back se čtyřkou.
No.
Z Bournemouthu a ten ho vlastně nějakým způsobem asi vůbec neatakoval. Lewis Cook to byl.
Lewis Cook to no. byl a mě to strašně připomínalo finále mistrovství světa z roku 2006 a pád Florana Maludy, bývalého hráče Chelsea v pokutovém území Itálie, pak tu penaltu proměnil Zidane. Vlastně úplně totožná věc, jenže před těmi necelými 20 lety nebylo na stadionech video. Teď tam je a jako moc nechápu to, že se ta penalta odpíská.
Hmm. Je pravda, že řeknete si, byl to první gól, byl někdy v 29. minutě, dost času na otočku, ale přece jenom Bournemouth do toho utkání nestoupil vůbec špatně, hned tím svým intenzivním běhavým fotbalem dělal problémy Reds, dostával se i, řekněme, do zajímavých pozic, neříkám přímo třeba zakončení, ale pozic, a tohle nás prostě setne, no, a Liverpool v té současné fazoně vedení 1-0 jen tak nepouští.
I když Arne Slot přiznal kouč Liverpoolu, že neměl pocit, že by ten zápas jeho svěřenci kontrolovali, říkal, že každý vlastně tým má problémy na Vitality Stadium, že domácí mají výborný tým i manažera, a docela to dokládají i střely třeba Taverniera do tyče, dorážka Kluiverta vysoko nad Cherries úplně nemají, nebo neměli ten den D, kdyby dokázali svalit další velký tým na svém stadionu, protože se prostě jim střelecky tolik nedařilo. Hmm.
Zase ukázali ale ty své ofenzivní zbraně, ať už jde třeba i o levého obránce Krkéze. Musím říct, že teď i vzhledem k tomu, jak se o něm mluvilo, tak jsem si víc všímal Hausena, nebo Hajsena, stopera Bournemouthu, který je 19-letý vlastně muž s nizozemskými kořeny, ale španělského občanství a hraje hodně s přehledem, hodně dopředu dobře, a pak samozřejmě třeba Semenyo s těmi dalšími Uatara, taky nebezpečný jak blázen, Kluivert, prostě že Andoni Iraola teď vybudoval výborný tým, který na Liverpool nestačil v těch úplných detailech. A ty jsi teď zmínil tu šanci Kluiverta. Prostě skákalo mu to, ale on nedal z 2 metrů prázdnou bránu na 1-1.
To je ta doložka toho, že se mu tolik nedaří doma, že on dal většinu svých branek na stadionech soupeřů. Ne, nicméně to byla loženka, kterou by měl tedy proměňovat hráč takovýchto kvalit, které předvedl v minulých kolech a předvádí v celé této sezóně. A opravdu chyběly jen detaily k tomu, aby Bournemouth dokázal třeba zremizovat s Liverpoolem, protože opravdu to nebyl tak dominantní výkon od svěřenců Arneho Slota, jaký jsme zvyklí.
Hmm. Liverpool vyhrál tedy i díky tomu přínosu Mohameda Salaha, jak ty zmiňoval, tak on překonal Franka Lamparda. Teď jsem koukal na ty statistiky, je 6 gólů za 5. Serchem Aguerem, 6 gólů, tak to by mohl ještě zvládnout, i 9 gólů za Andym Coulem, který je na 4. pozici, za 3. Runem o 30 gólů. A pochopitelně 30 gólů to může Mohamed Salah dát třeba v příští sezóně, pokud bude hrát za Liverpool.
No, to je stále otázka, protože dnes jsme tady na konci toho zimního přestupového okna, nějak dokonce, že jo, toho okna by měly být uzavřené nové kontrakty, jak už si zmiňoval v předchozích dílech s Mikrofonem do Anglie, a pokud ten kontrakt nebude mít, tak může začít jednat s jinými týmy.
Hmm. Pochopitelně Mohamed Salah prý minulý týden už měl nějakou řeč se Slotem, ostatně trenér a manažer Liverpoolu diskutovali s Virgilem van Dijkem a Alexandrem Arnoldem a chtěl jim naznačit asi, aby prodloužili. Pochopitelně teď z mého pohledu a možná z pohledu řady fanoušků taková zvláštní otázka, když tedy nepustili Mohameda Salaha v létě 23, když nabízel, myslím, Al Ittihad 150 milionů eur, 150 milionů liber dokonce, tak teď ho teoreticky ztratí zadarmo. Ekonomicky to nedává vůbec žádný smysl vlastně a sportovně už vůbec.
Ne, absolutně žádný smysl, myslím si, že prostě jde to dohromady, to, že Salah podepíše nový kontrakt, protože Liverpool, pokud nepodepíše, tak ztratí, jak jsi zmínil, 2 věci, spoustu peněz a gólostroj, že jo, takže prostě nabízí se to a upřímně nevím, na co vedení Reds čeká.
Hmm. Liverpool vyhrál tedy nad Bournemouthem 2-0, je to 11. vítězství z dosavadních 12 zápasů v rámci Premier League, 48 gólů v těchto 12 zápasech, ale jak jsme říkali, zas takové přesvědčivé vítězství to nebylo, nicméně Reds dál vedou o 6 bodů Premier League, příští zápas dohrávka 12. února na půdě Evertonu, to bude velký zápas, uslyšíte o něm určitě i na radiožurnálu Sport. A teď ještě na duel, který zvedl ze sedaček mnohé.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Nottingham 7, Brighton 0. Takhle to bylo v sobotu odpoledne.
No, je to fantastická odpověď na to minulé kolo, kdy Forest vyhořeli právě v Bournemouthu, kde prohráli 0-5 a teď tedy zvítězili 7-0, nejvyšší vítězství Forest v éře Premier League, vlastně nejvyšší anglické soutěži. Podobným výsledkem svalili v roce 91 i Chelsea, ale byl to dominantní výkon Forest a Brighton, ten tam nebyl prostě na City Ground. To byly tak jednoduché akce po ose Elanga Wood, který dal hat-trick, Elanga 3 asistence. Prostě to byl duel, který se svěřencům Fabiana Hirzelera hrubě nepovedl.
Musím vlastně říct, že mě překvapil i třeba Nuno Espiritu Santu tím, že nesahal tolik do sestavy, co se personálního obsazení týče. Změnil tu obranu, že začal zase na tři beky, na tři stopery, Morato, Murillo a Milenkovič, ti krajní vlastně Ola Aina a Williams byli platní hodně dopředu, ale taky myslím, že byl důležitý návrat Danila, což je střední záložník a vlastně my jsme ho postrádali v Premier League, nemluvilo se o tom moc, chyběl kvůli zlomenému kotníku a teď naskočil do Premier League poprvé od prvního kola, opravdu tedy do základu vydržel 65 minut a byl výborný.
Skvělý přínos přinesl Danilo do záložní řady Forest, která se mi ostatně vlastně dá se říct celou sezonu celkem líbí, ale oproti tomu duelu na Vitality Stadium to nebyl průchodák, naopak Danilo získával spoustu míčů, byl i kreativní směrem dopředu a dokázal vytvářet ty postupné akce, hlavně v křídelních prostorech byl skvělý Elanga, který dokázal třikrát asistovat vlastně Woodovi. A tenhle pár, když to tak řekneme trochu tenisově, má vlastně bok po boku už 10 asistencí Elanga pro Wooda od startu minulého ročníku Premier League a je to nejlepší spolupráce, je to opravdu symbioza a Wood může být rád, že má Elangu v týmu, protože ty góly mu opravdu připravuje na zlatém podnose a když jste neviděli nějaké ty záběry, jak to puste, protože opravdu to byly doklepávačky.
Důležitý aspekt také to, jak se Brightonu vlastně nevedlo v té defenzivě, tak můžeme zmínit, že ten úvodní gol patří Luisi Dunkovi, který se dal už po sedmé v kariéře vlastňáka v Premier League, už má před sebou jenom jednoho borce Richarda Dana, ten jich dal set. A vlastně pak to, jakým způsobem se prezentovali vzadu, jak to kontrastovalo třeba s výkonem Matse Selse, brankáře Nottinghamu, který přece jenom při těch ofenzivních akcích Brightonu, které přišly i díky třeba navrátilce do sestavy Mintehovi, z toho minulého kola, tak prostě bravurně dokázal zlikvidovat. A tady vlastně třeba šance 27. minuta, že jo, Pedro Sels zmenšuje úhel a vlastně předvedl klíčový zákrok úvodního poločasu, pak ještě Nottingham odskočil do toho náskoku 3-0.
Byl to taky zápas dvou golmanů nebo výkonů dvou golmanů, protože Bartu Frebruchenovi se naopak ten duel vůbec nepovedl, když si vezmete rozehrávku, tuším před gólem Joty Silvy až na těch 7-0 v samotném závěru, tak mu to vlastně namazal, ale jako chápu to, že už nemáte takovou koncentraci a sebevědomí po té, co musíte lovit šestkrát míč ze své sítě, ale velice dobrá reakce nejen celého Nottinghamu, ale i Matse Selse na ten nepovedený zápas na Vitality proti Bournemouthu.
Takže když se někdo bude ptát, jak je to možné, že Nottingham jedno kolo prohraje 0-5 a teď vyhraje 7-0, takže aspekty jsou jasné. Dařily se ty věci, kterými se chtějí prezentovat směrem dopředu, prostě ta rychlá křídla, výborný výkon Elanga, Gibbs White, Wood tradičně, ale třeba právě proti Bournemouthu to nefungovalo. Výborný výkon defenzivy, včetně Selse, který taky vlastně třeba proti Bournemouthu nebyl zas tak dominantní. A pak průchodák Brightonu, Fabian Hirzeler ve svých 32 letech, mladíček, neustupuje od toho nastaveného směru, přijel podle těch proklamací, co říkal před zápasem, hrát ofenzivně na City Ground. No a už tady jsme měli jednoho trenéra, u kterém jsme říkali, že nemění styl a už netrénuje. Russell Martin, ten se nechtěl odvrátit od toho stylu.
Ne, tak ale v porovnání se Southamptonem je na tom Brighton ještě celkem dobře, přímo v polovině tabulky. Na druhou stranu musí to být trochu alarmující pro vedení klubu, že dostanete sedmičku prostě na půdě. Byť výborně hrajícího týmu, ale těch 7 gólů po té, co ten tým prohraje v minulém kole 0-5, je opravdu zarážející, vlastně stalo se to teprve po druhé v historii, kdy a v Premier League, kdy dokázal tým prohrát kolo o 5 gólů a poté zvítězit minimálně o 5 gólů. Vlastně Nottingham je druhým týmem po Sheffieldu Wednesday, kterému se to podařilo v roce 97. Nejprve vytekl s United 1-6 a pak porazil Bolton 5-0. Je to opravdu velká rarita a tím spíš to musí Fabiana Hirzlera a vedení Brightonu štvát.
No, jak na houpačce o tom mluvil Luis Dunk, Brighton je velmi zajímavým mužstvem, už platí za to několik sezon. Každopádně teď ukázal zase tu svou stinnou stránku, byť asi fanoušky Nottinghamu to bavilo. Uvidíme, co přinese třeba jeho vystoupení v dalších soutěžních zápasech. Jenom upozorním na to, že prostě ne v Premier League vždy hrajou ti nejlepší. Takový Diogo Gomez posila z Major League Soccer Inter Miami, ten byl podepsaný asi po 3 góly Nottinghamu, byť hraje za Brighton. Tak jenom takové upozornění, že myslím, že by mohli koukat i skauti do České ligy, máme tady daleko lepší hráče, než někdy nastupují v Premier League. Tu jsme probrali s Pavlem Tilšarem v tradičním pořadu s mikrofonem do Anglie. Díky moc.
Taky díky, naslyšenou.
A budu se těšit příští týden, byť Premier League bude mít volno, bude vložené kole FA Cupu, ale myslím, že řešit máme co. Třeba ve čtvrtek se hraje odveta semifinále ligového poháru Liverpool Tottenham. To by mohl být i z českého pohledu taky docela zajímavý zápas. Dobrý den.